Blaðsíða 54 Sjón Ræðum saman Sjá öll dýr eins Veist þú hvað inn í auganu? Hvað þekkir þú marga sem þurfa að nota gleraugu? Augað eitt skynfæra líkamans. Þau eru tvö og vinna í sameiningu að því að hjálpa okkur að skynja umhverfi okkar. Augað hlaupkennd kúla sem um 2,5 cm og flóknari uppbyggingu en margir telja í fyrstu. Það sem fólk tekur gjarnan eftir fyrst varðandi augun eru liturinn á þeim eða lithimnan. Fyrir innan þessa fallegu himnu sjáaldrið sem stýrir því hversu mikil birta fer inn í augað með því að víkka og þrengjast. Þegar dimmt úti víkkar sjáaldrið til að ná að hleypa meiri birtu inn og þrengist þegar það bjart því þá kemst nægileg birta inn minna op. Þegar við verðum hrætt stækkar einnig sjáaldrið og ýmis lif geta einnig haft áhrif á stærðis. Fyrir innan lithimnuna svo augasteinninn sem virðist vera svartur en í raun og veru hann glær. Sjáaldrið og augasteinninn virðast vera svört vegna þess að mest allt ljósið sem berst inn það gleypt af vefjum inn í auganu. Augasteinninn safnar saman ljóskislum og varpar þeim á sjónhimnuna. Þar fullt af frumum sem kallast keilur og stafir. Keilur greina liti en stafir nema birtu. Það stöfunum að þakka að við sjáum í myrkri því að þeir eru mjög næmir. Þú sérð þó ekkert nema eitthvað ljós skíni á þá. Í mannsauga það bil 120 milljónir stafa og 7 milljónir keila.